Johannes 6. Ons gaan nou 'n stukkie lees waar Jesus sê hy is die brood van die lewe. Vers 22 tot 59. Ja, hierdie is natuurlik voor Jesus die nagmaal ingestel het en hierdie gaan hier direk oor die nagmaal nie. Hierdie gaan oor Jesus wat werklik die brood van die lewe is. Hy is die een wat lewe gee omdat hy mens geword het. Die lewe wat in sy godheid is, het hy verenig met uit die mensheid aangeneem en daarom kan hy lewe gee aan die mens. Dis wat hierdie wys, maar dit wys tog vir ons iets van wat hy wil wys in die nagmaal en hoe ons die verbintenis met tussen die tekens en Jesus se liggaam en bloed moet verstaan. Is die tekens sy liggaam en bloed of is dit net tekens? Hierdie gee al vir ons so 'n bietjie van 'n leiding in hoekom gebruik Jesus brood en wyn om dit te wys. En hy sê hy is die brood en sy bloed is waarlik drank. Hoekom hierdie spesifieke beelde? En wat is die verbintenis daar tussen die twee? So kom ons lees eers dan Johannes 6 en dan gaan ons kyk na wat ons bely in Sondag 29. So in vers 22 van Johannes 6, die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar ander skuite het van Tiberias aangekom na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle hom oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, waarin wanneer het u hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle die brode geëet het en versadig geword het. Ek dink dis nou die paar verse terug. In die begin van hoofstuk 6 het hy die vermeerdering van die brode gedoen. En ek dink hy werk nou met dieselfde tema. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe. Wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kom na my toe, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete. En hulle sal allemaal deur God geleer wees. Elkeen dan, wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van die Vader kom, hy die Vader gesien. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna aan die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Ons lees tot daar, so, a paar van hierdie verse gebruik die Rooms-Katolieke Kerk ook nogal om hulle standpunt te verdedig oor Jesus' teenwoordigheid in die nagmaal. En ons gaan ook bietjie daardeur werk. So ons thema is Sondag 29, wat gaan oor die verhouding tussen die teken en die betekende saak, die brood en die wijn en dit waarna die brood en die wijn wys. So vraag 78 vra, verander die brood en wijn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Nee. Maar soos die water by die doop in die bloed van Christus, soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente word die brood egter die liggaam van Christus genoem. En dan, waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed, of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus? Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as het ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy leiding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. En dan, hierdie thema pas nogal by vraag en antwoord 80 ook. Sondag 30 het so bietjie twee themas. Dink 80 pas meer by Sondag 29, en daarom gaan ons dit sommer nou saam doen. Daai vraag vra, wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volle, volkome vergeving van al ons sondes het ter wille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy natuurlike natuur in die hemel aan die regterhand van God is, en daardeur ons aanbid wil word. Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergeving van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is, en dat halwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus nie, en 'n afgoderry wat vervloek is.
En dan die res van Sondag 30 gaan oor vir wie is die nagmaal ingestel. So ons het laasweek gefokus op dit waarna die nagmaal as 'n teken en 'n seël wys. Wat dit wys en verseël en die Pasga is hierdie prentjie daarvan. En Jesus het mos juis die nagmaal ingestel op die Pasga om dit te beklemtoon. Hy is die ware Pasga lam en dit het die drie dele. Hy het versoening vir ons bewerk deur sy offer, sy bloed reinig ons en sy liggaam heilig ons. Maar nou het Jesus op die Pasga vir ons die nagmaal ingestel om te vier tot sy gedagtenis en om sy dood te verkondig, totdat hy kom soos 1 Korintiërs 11 sê. Maar om die nagmaal regtig tot eer van die Here te vier, moet ons mooi verstaan hoe hy wil hê ons daaroor moet dink. Ons kan nie met dwaling na die tafel van die Here te kom nie. En ek dink daar's twee dwalings waarvan ons versigtig moet wees. En een is die Rooms-Katolieke kerk waarna ons nou gaan kyk. Maar die ander is ook net om nie lekker te verstaan hoe werk hierdie versekering nie. En dan te sê dis net 'n herinnering of uiteindelik dit kom neer op dis net 'n teken. Die nagmaal is net 'n teken. Ons moet verstaan wat Jesus presies vir ons wys en verseël in die nagmaal. En dit draai nogal om die vraag, hoe is Jesus by ons teenwoordig in die nagmaal? As hy sê, neem eet, dit is my liggaam, hoe moet ons daai verstaan? Is hy in sy liggaam daar? Hoe is hy hier dan? Hoe verseker hy ons? Nou soos ek gesê het, ons hierdie twee gevare of hierdie twee uiterstes, as dit kom by hierdie vraag, sy antwoord, of ons maak te veel van die teken, en sê, dit is Jesus, die teken is Jesus, of ons maak te min van die versekering. Of ons maak te veel van die teken, of ons maak te min van die versekering, en ons sê dan, nee, ach, ons dink maar net aan Jesus, met die nagmaal. Dit is nie een van die twee nie. Ons gaan dit nou probeer sien, onder andere uit Johannes 6, en na dit wat die Here wil verseker, juist deurdat hy die tekens gee van brood en wyn, en dat hy hier in Johannes 6 sê dat hy die brood en ware voedsel en ware drank is. So die Rooms-Katolieke kerk leer dat die vorm en die smaak en die reuk en wat anders ook al brood en wyn is, maar die substansie daarvan, wat dit wesenlik is, as die priester het geseën het, werklik Jesus se liggaam is. So die brood en die wyn word Jesus se liggaam en bloed. Al ruik en proe dit nog steeds na brood en wyn. Die gestalte daarvan is nog brood en wyn, maar die substansie daarvan is Jesus se liggaam en bloed. Hulle noem dit die leer van die transubstansiasie. Dit het verander van substansie. Dit wat het is, het verander. So, die priester het die een of ander magiese krag in hom, wat brood werklik in Jesus' lichaam kan verander. Al lyk dit nie so nie. Hy doen dit rarig. Nou, soos ons belei, is het onmoontlik omdat Jesus se liggaam op die oomblik in die hemel is en daardeur ons aanbid wil word. Hy's 'n mens. Na sy godheid is hy natuurlik alomteenwoordig en almagtig, maar hy het mensheid aangeneem. En hy is steeds God en mens. En hy het in sy mensheid menslike eienskappe. Sy liggaam kan net op een plek wees. En nou so die Rooms-Katolieke kerk ook sê, nee, maar ons ontken dat daar alle dinge vir die Here moontlik is. En nie glad nie. Ons werk volgens wat die Here geopenbaar het. Hy het elke ding gemaak volgens sy natuur en die menslike liggaam, wie ons is, menslike vlees, is nie alomteenwoordig nie. En ons kan daarom nie aan die skepping goddelike eienskappe gee nie. Ons kan nie aan Jesus se mensheid sê, hy is soos God in sy mensheid en daarom kan hy oral wees nie. Hy is waarlik God, maar sy mensheid het menslike eienskappe. En ook sy verheerlikte liggaam, nie net sy vernederde liggaam, nie sy verheerlikte liggaam ook. Ons het hierdie, ek dink het sit nog in ons ook vast, hierdie idee dat verheerlik beteken sonder materie. Ons gaan nie, as ons hemel toe gaan, of met die nuwe hemel en nuwe aarde, gaan ons nie materiële liggaam hê nie. Ons gaan hierdie geeste wees wat rondsweef, deur mure loop en sovoorts. Maar Jesus, selfs met sy verheerlikte liggaam, sy materiële liggaam, wat verheerlik is, is nog steeds menslik. Hy het voor die oë van sy disippels opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, en ons verwag hom met sy liggaam, weer te kom soos wat hy gegaan het. Verheerlik in hemels beteken nie teen die natuur nie. Inteendeel, ek dink, dit gaan jy saam met om weer te wees hoe ons gemaak is om te wees. In Lukas 24 vers 39 na Jesus' opstanding sê hy, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Jesus onderstreep daar vir sy disippels, hy het regtig 'n materiële liggaam, hy is hier by hulle, kom vat aan hom. En net so is hy nog vatbaar, tasbaar in die hemel, met 'n materiële menslike liggaam. En net so kantnota, ek dink, hierdie is nogal belangrik vir ook ons geestelik en hemels verstaan, dit is nie anti-liggaamlik nie, en daarom, dit is vir ons toekoms, ons gaan liggame hê, maar dan, dit het 'n implikasie vir nou ook, ons liggaam is nie onbelangrik nie. As ons reeds nuut gemaak is in Jesus, is ons liggame reeds belangrik. Ons kan daarom nie met ons liggame doen wat ons wil nie. Romeine 12 sê juist dan, ons moet met ons liggame heilig lewe. Ons moet met ons hele lewenswandel, met ons liggame die Here eer. En ons sien dat as ons Jesus sien, hy is met sy liggaam in die hemel. Nou die gevolg van hierdie Rooms-Katolieke Kerk se leer van transubstansiasie is dat soos ons het ons nou gelees het in die katekismus is dat Jesus weer en weer geoffer word. As hierdie mos nou sy werklike liggaam is, dan sê die bedienaar van die woord, hierdie is Jesus se liggaam wat vir ons gebreek word. As dit regtig sy liggaam is, dan moet dit elke keer weer gebreek word en sy bloed moet weer vloei. Hy moet weer geoffer word. En daarom sê die Rooms-Katolieke Kerk dus, dit is nie genoeg dat Jesus een keer gesterf het nie. Soos Hebreërs 9 vers 28 byvoorbeeld sê nie. Maar dat hy herhaaldelik vir ons moet sterf, oor en oor. Jesus se werk aan die kruis was dus nie genoeg nie. So ons moet met ons herhaaldelike deelname aan die nagmaal iets bydra tot Jesus se offer. Of die kerk met die priester wat hierdie elemente seën dat dit Jesus se liggaam en bloed word, moet iets bydra tot my verlossing. Die kerk word hierdie uitdeler van genadepakkies. Hier's vir jou genade, daar's vir jou genade, kom kry dit net as jy deelneem aan die nagmaal. Die kerk word Christus. Die kerk word die middelaar tussen God en sy volk. Ons moet weer en weer Jesus se liggaam breek. Ons moet weer sy bloed laat vloei. Maar nee, vir ons as ons dit glo, Jesus het nie ons hulp nodig om ons te verlos nie. Hy is volkome redder. Die hele punt van die Oud Testament offers was om na Jesus toe te wys wat die volkome offer sou bring, want die bloed van bokke en stiere kan dit nooit doen nie. So het dit laas keer ook gesien. Maar die Romeinse mis gaan nou voort hiermee. Hulle verag daarom Jesus se volkome en volmaakte offer. Soos Hebreërs 9 vers 12 sê, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan en 'n ewige verlossing teweeggebring. So sy offer wat hy een keer gedoen het, het ewige implikasies. Sy offer is vir altyd genoeg. Ook Hebreërs 9 vers 24 tot 26, want Christus het nie ingegaan in heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoofpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan met sy bloed wat nie sy eie is nie, en dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sondes deur sy offer weg te doen. Ek dink hier, dit kan nog duideliker nie. Jesus het een keer ingegaan, nie herhaaldelik nie. Hy het een keer homself geoffer, nie herhaaldelik nie. En dan in Hebreërs 10 vers 18, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. As daar vergifnis is, is offer nie meer nodig nie. So wat die Rooms-Katolieke Kerk sê is, ek het nie werklike vergifnis deur die werk van Jesus nie. Ons moet dit nou weer doen. Ons het hom weer offer. En die mis is daarom gruwelike afgodery wat Jesus in sy werk ontken. Dis daarom nie net 'n aan die kant saak oor hoe ons die nagmaal verstaan nie. Die hervormers het met hulle lewe hierteen gestry. In plaas daarvan dat ons nagmaal vier tot Jesus se gedagtenis, het die mis 'n fees tot oneer van Christus geword, 'n anti-christelike fees. En dit is beslis nie wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, neem, eet, dit is my liggaam nie. Maar net soos wat die water by die doop gewone water is, wat vir elkeen wat glo ware versekering bring, net soos die brood en die wyn gewone brood, wat die gelowige se geloof versterk. Die antwoord sou dan kon wees, maar julle wyk nou af van wat daar staan. En selfs kon hulle sê, gereformeerde interpretasie sal ons nou die teks letterlik interpreteer. En daar staan, dit is my liggaam en dit is my bloed. Meneer, die skrif leer ons nie om alles letterlik te interpreteer nie. As ons sê, ons moet die skrif letterlik interpreteer, ons bedoel, ons moet die skrif vat soos wat dit is. So die skrif interpreteer soos wat dit daar staan. Die skrif leer ons om met die skrif te interpreteer. En dit gaan vir ons wys waar ons letterlik moet interpreteer en waar figuurlik. En die res van die skrif wys ons onder andere, dit is afgoderij om van iets wat verganklik is, goddelike eienskappe te gee, of om te sê, dit is God, dit is afgoderij en beeldediens. Om te sê, hierdie element in die skepping, brood en wijn, is Jesus. Tussen dit en die Israeliete wat die goue kalf gemaak het, is daar nie, was nie verskil nie. Dit is brood en wyn. Jesus met sy liggaam en bloed wat daar by hulle gestaan het, toe hy hierdie gesê het, by sy disippels gestaan het, toe hy gesê het, neem eet, dit is my liggaam, dit is my bloed. Ja, hy het daar by hulle gestaan met hierdie woorde. Met sy liggaam en bloed. Vir enige regdenkende mens, sou Jesus onmoontlik daar by sy disippels bedoel het, hierso staan ek nou met my liggaam en my bloed, maar hier is dit ook. Hierdie brood is nou my liggaam wat vir julle gebreek word, so ek offer myself reeds voordat ek geoffer is. Nee, Jesus het hierdie geestelik en figuurlik bedoel. Ons sal nie sê die duif met vere en al is die Heilige Gees nie. Of dat Jesus werklik 'n swaard het wat uit sy mond uitgaan nie. Of dat God regtig oë en ore en hande het soos ons terwyl Jesus leer dat God Gees is nie. En ja, soos wat die doop die bad van die wedergeboorte genoem word, so word die brood en die wyn die liggaam en bloed van Jesus genoem. Maar ons kan dit nie gelykstel nie. Dit is so, Jesus noem dit die brood en die wyn, sy liggaam en bloed. Want die brood en die wyn is nie net 'n geestelike saak wat afgebeeld word nie. Maar die Here wil met hierdie tekens iets aan sy kinders skenk. Ons kom nou by hoe ons dit presies moet verstaan. Aan die ander kant, of ons moet versigtig wees om net te dan sê, die nagmaal is net 'n herinneringsmaal en niks meer nie. Met ander woorde, die brood en die wyn laat ons terugdink aan Jesus en dit is dit. En as dit net 'n herinnering is aan Jesus se dood, kon ons maar net voortgegaan het met woordverkondiging. Maar Jesus gee vir ons 'n sakrament, wat meer is as net 'n teken. Hy wil ons met brood en wyn, wat hy sy liggaam en bloed noem, iets gee. Hy wil ons verseker en ons voed. Sakramente is nie net tekens nie, dis versekering van Christus self, waarin hy hom self vir ons gee. Natuurlik vir elkeen wat dit in geloof aanneem. So teenoor hierdie twee uiterstes bely ons. Christus voed ons met sy liggaam en bloed geestelik, dit is deur sy gees, in die nagmaal werklik. So, Jesus se liggaam en bloed is ter sprake by die nagmaal. Christus voed ons met sy liggaam en bloed geestelik in die nagmaal werklik. Jesus is deur sy gees teenwoordig, maar nie net deur sy gees nie. Deur sy gees bind die gees ons aan Jesus se liggaam en bloed om werklik gemeenskap te hê met sy liggaam en bloed as die ware voedsel en drank van die ewige lewe. En dis nou waar Johannes 6 inkom. Die teks gaan nie oor spesifiek die nagmaal nie, maar dit wys vir ons iets hoe ons die brood en die wyn in die nagmaal verstaan. Wat Jesus vir ons gee. Want is met rede, soos die katekismus sê, dit is met gewigtige rede, dat Jesus sê, hierdie brood is my liggaam. Dit is nie net 'n teken nie. So, Jesus sê, hy is die brood van die lewe. Hy sê ook, my vlees is waarlik spys, is regtig kos, en my bloed is waarlik drank. Die nagmaal is die teken en die seël van dit wat hier in Johannes 6 gewys word. Dit is 'n prentjie en 'n versekering van hierdie waarheid van Johannes 6. Jesus is die enigste een wat lewe gee en ons moet hom eet. As hy sê, hierdie is my liggaam, dan sê hy, glo Johannes 6 en eet my. Johannes 6 vers 48 tot 51 wys, Jesus is nie net lewe, omdat hy die bron van alle lewe is nie. Hy is juist lewe omdat hy 'n liggaam gekry het met bloed. Hy het vlees geword, mens geword, en daarom is hy die lewe aan ons geopenbaar, die woord wat vlees geword het. Maar hy is ook werklik lewe. Hy het werklik lewe in homself, in sy liggaam, wat hy kan gee, omdat het van die begin af die doel was, dat ons in gemeenskap met hom moet wees. Dat ons gebind moet word aan sy liggaam en bloed, dat ons sy lewe kan kry. Want, hy het in die krag van sy godheid lewe in mensheid ingestort. En daarom kan iemand wat in Christus is, eenheid met hom het, waarlik lewe. As Jesus nie mens geword het met vleis en bloed nie, kon ons nie waarlik lewe nie. Hy moes as God ware mensheid aanneem om vir mensheid ware lewe te kan gee. En as ons nie hom het nie, as ons nie in hom is nie, dan het ons nie lewe nie. En daarom sê hy, sy vlees is waarlik spys en sy bloed is waarlik drank. Sy vlees is nou lewendmakend nadat hy sy liggaam, nadat sy liggaam werklik dood is. Dat hy opgestaan het met sy liggaam uit die dood. Hy sê dan in Johannes 5 ook, vers 26, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En ek dink nie, daai gaan oor die verhouding tussen die Seun en die Vader in die drie eenheid nie. Ek dink het gaan oor dieselfde wat hier in vers 57 genoem word, waar Jesus sê, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. So die lewe wat in sy godheid is, dring hy in die mensheid in, om lewe te kan gee vir ons. Omdat Jesus beide God en mens is, kon die mensheid gevul word met ware lewe, sodat hy nou waarlik lewe in sy liggaam aan mense met liggame kan gee. En daarom gemeenskap met Jesus, Jesus se vlees en bloed, is nodig vir elkeen wat in die hemel wil wees. Elkeen wat lewe begeer. Ons is aan hom verbind, aan Jesus verbind, deur sy gees, nie net in sy gees nie, maar aan sy liggaam ook. Dis baie belangrik. Ons moet een wees met Jesus se liggaam en bloed. Anders het ons geen reg tot lewe nie. Vers 53, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Jy het nie lewe as die Jesus met sy liggaam en bloed nie vir jou lewe gee nie. En ek kan het net hê as ek in hom is, as ek hom eet en drink. Ons moet verbind word aan sy mensheid, om self af as mense te kan lewe. Ons moet in hom as God en mens ingeënt word, soos Johannes 15 verduidelik. 'N takkie in die wynstok, ons moet in hom wees as ware God en ware mens. En dis wat daai eet in Johannes 6 beteken. Ons moet Jesus eet en drink, ons moet aan hom verbind wees, gemeenskap met hom hê, ons moet in hom ingelei wees, dat ons deel is van sy liggaam en sy liggaam inneem. Hier is hierdie noue, intieme verbintenis tussen ons en hom, en dis waarvan vers 56 praat, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En oral waar Jesus daai sê, ek en jou en jy en my, dit gaan oral oor gemeenskap met hom. 'N eenheid, 'n verbintenis met hom. So dis hoe ons daai eet moet verstaan. Natuurlik, die Jode het daar gedink, al met mekaar gestry oor hoe kan ons sy vlees eet? Dit sou teen die wet wees om kannibale te wees. En dit is onmoontlik dat Jesus dit sou sê. Dit is daarom 'n absurde interpretasie om te sê hierdie is 'n bewysteks vir die Rooms-Katolieke se verstaan van die nagmaal. Maar hoe doen ons dit? Hoe eet ons Jesus? Hoe kry ons hierdie gemeenskap met hom? Wel, in die eerste plek, deur geloof, vers 35 sê dit mooi, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So om na Jesus toe te kom, en om in hom te glo, is dieselfde, en die gevolg daarvan is, om werklik kos en drank te kry. Maar uit daai vers sien ons, dis ook meer as geloof. Die eet is die gevolg van geloof. Hierdie is meer as dit. Hierdie is die meer as geloof. Dit is die beleving van 'n verhouding met Jesus in geloof. Natuurlik, ons kan nooit gemeenskap met Jesus hê sonder geloof nie, glad nie. Hier is 'n aksie van geloof. Dit is 'n belewing om by Jesus te wees. Want daai versie sê ons gaan gevoed word as ons glo. Dit is die gevolg van geloof. Maar dit sê nie dat glo en eet presies dieselfde is nie. Jy moet glo om te kan eet. En eet gaan verder. Dit is om in geloof Jesus te geniet in 'n verhouding met hom. Dit is om hom regtig te ken in 'n persoonlike diepe verhouding. Dis om by hom te wees deur gebed en die aanhoor en die lees van sy woord, om na hom te kyk en hom net lief te hê. Dis eet. Om in te neem heeltyd. Geloof gaan verder in die nagmaal dus. Die nagmaal roep ons om Christus nie net te glo nie, maar om in te neem, om gevoed te word, om hom te eet, om gemeenskap met hom te hê, omdat ons eenheid met hom het in geloof. Dit is geloof, maar dis ook in geloof die genieting van wie Jesus is in sy volle persoon en werk. Dit is om in hom te wees en hy in jou. Nou, Jesus sê hierdie, Johannes 6, voor die instelling van die nagmaal, weer eens, het gaan nie oor die nagmaal self nie, maar later as Jesus dan die nagmaal instel, dan vat hy brood met rede, om ons terug te wys na hierdie toe. Hy is die ware brood, en hy noem hierdie brood sy liggaam. Nie soos die Rooms-Katolieke Kerk het verstaan nie, maar met rede noem hy dit sy liggaam, en hy sê, neem, eet. Hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word, en met hierdie woorde wys Jesus ons dan terug na Johannes 6 toe, maar hy wil vir ons iets gee, meer as net herinnering, dat hy die brood van die lewe is. Hy wil ons volle versekering gee van sy goeie en volkome verlossing. Hy wil hê ons moet hom eet. Ons het nie net gemeenskap met Jesus van met die gees van Christus wat teenwoordig is by die nagmaal nie. Hy is teenwoordig deur sy gees by die nagmaal. Maar by die nagmaal het ons gemeenskap met die liggaam en bloed van Jesus. Deur die gees. Die nagmaal wys en verseker ons dat ons Jesus moet inneem, dat ons eenheid met hom moet beleef in sy liggaam en bloed ook. Dit sê nie, Jesus is met sy liggaam by die nagmaal nie. Maar dat ons deur die gees meer en meer verenig word met Jesus se liggaam, in die hemel, soos ons bely. En daarom gee Jesus dan ook 'n teken wat ons liggame voed, brood. Sodat ons kan verstaan dat ons siele gevoed word met Jesus se liggaam en bloed, soos wat ons liggame gevoed word met brood en wyn. Die geloof moet hierdie aangryp en ek Kolfijn het gesê, hy verstaan nie hierdie lekker nie. Maar dis vir die skrif sê. Ons moet Jesus neem en hom eet. Nie omdat hierdie brood sy liggaam is nie. Die lewe wat Jesus in sy liggaam het en gee, word in ons uitgestort as ons hom eet in gemeenskap met hom is. En dit word in die nagmaal betuig en verseël. So die nagmaal is dus nie net 'n herinneringsmaal nie, dis Jesus voed ons met homself. As hy saam met die teken die versekering gee dat hy werklik brood en drank is. Hy verseker ons weer dat ons in hom waarlik lewe het. Hy gee weer vir jou die brood van die lewe wat jy in geloof moet aanneem. Hy gee weer homself. Hy offer nie homself weer nie. Hy sê, eet, geniet gemeenskap met my. Die brood en die wyn word Jesus se liggaam en bloed waarlik vir gelowiges geskenk. En in die nagmaal geniet ons sy liggaam en bloed waarlik as kos van die ewige lewe. Die brood en die wyn word Jesus se liggaam en bloed waarlik vir gelowiges geskenk en in die nagmaal geniet ons sy liggaam en bloed waarlik as kos van die ewige lewe. Daarom moet ons elke keer as ons die nagmaal gebruik opgeroep word om ons harte op te hef na Christus toe wat in die hemel is. Ons moet dink aan hom wat met sy liggaam in die hemel is. Dat ons eenheid met hom kan hê. En ons moet aan hom dink wat vir ons hierdie tekens gee. Omdat Jesus hierdie ingestel het, is dit asof hy self sê, hier, neem, eet, dit is my liggaam. Ons moet aan hom dink soos wat ons sy dood verkondig met die viering van die nagmaal, soos wat ons dit tot sy gedagtenis doen. Ons moet aan hom dink soos dat ons gemeenskap met hom weer verseker word, weer geroep word om sy liggaam te neem en te eet tot die ewige lewe. Ons moet aan hom dink soos wat ons geroep word om al sy voordele vir ons te vat, wat hy vir ons gee. Daar word ons geroep om hom weer te erken as ons enigste verlosser en saligmaker. Ons word geroep om weer te erken en te bely dat hy ons enigste skulddraer is wat in ons plek geoffer is, dat hy ons enigste reiniger is met ons met sy bloed, dat hy ons enigste heiligmaker is met sy liggaam. Ons enigste verheerliker deur die gees wat ons aan hom bind met sy verheerlikte liggaam. Deur die nagmaal word ons geloof versterk om Christus en al sy weldade weer te sien en weer in te neem. Hy gee daardeur vir ons versterking en groei en genade. En daarom is dit 'n genademiddel. Hy gee vir ons hemelse kos. Omdat ons hierdie gemeenskap met Jesus se liggaam in die nagmaal het deur die gees en geloof ontvang, roep die nagmaal ons ook om gemeenskap met mekaar te hê. Ons word weergewys en versterk, dat ons een liggaam is met Jesus. En daarom moet ons mekaar werklik lief hê. Ons is allemaal gebind, verenig met een liggaam. Ons kan sê, hierdie is 'n indirekte kenmerk van die ware kerk. 'N ware kerk gebruik die sakramente reg. As ons die nagmaal reg gebruik, gaan ons werklik groei in gemeenskap, omdat ons gemeenskap het met Jesus. Want hierdie ou, vir wie ek die beker aangee, kom uit dieselfde gemors, as ek. En kyk, ek het gedrink, en hy drink. Hy sê daarmee, hy drink Jesus se bloed. Hy neem Jesus aan as sy enigste verlosser. Hy wil gemeenskap met Jesus hê. Hy wil by Jesus wees vir ewig. Waarom kan ek met hom praat? Nie oor die koue weer en nie net oor koue weer en rugby nie. Maar oor sy hele lewe. Want ek het vir hom die beker aangegee. En hy sit langs my. En hy het gedrink. Soos ek. Ek kan praat oor sy hele lewe wat nou gevang is deur Christus. Om net vir hom te lewe. Ek kan vir hom omgee en vir hulle gaan kuier en saam koffie drink en deel in hulle vreugde en hulle hartseer en ons kan saam om 'n etenstafel praat oor die wonder van Jesus omdat ons deel is van dieselfde liggaam. Elke keer as ons Jesus eet en drink in die nagmaal is dit 'n oproep om te sien ons is deel, ons is almal hier deel van dieselfde liggaam. Die liggaam van Jesus. Ons moet nie te veel maak van die tekens nie, maar ons moet ook nie te min maak van die versekering nie. Nagmaal is beide 'n teken en 'n seël. Daarom noem die Here dit, hierdie brood is sy liggaam, die wyn is sy bloed. Ons Here wil hê ons moet seker wees van sy werk in ons, Hy wil hê ons met gemeenskap met hom hê en daarom stel hy die nagmaal in om te gebruik en te vier totdat hy kom. Dat ons hemelse kos kan eet, nou al. Amen.